2020. Gada 15. aprīlis notiek Mārķis Novas domas ārkārtas sēde, kas notiek atkārtā. Ārkārtas sēdē piedalās deputāti, reģistrējušie deputāti Andrejs Kirilovs, Andris Kuvide, Anita Vintere, Dace Šnodaka, Edgars Jansons, Gatis Vācietis, Puntis Ruskis, Ira Durduma, Jānis Slībietis, Jānis Arutkons, Iga Kadiģe, Nadina Millere. Domas sēdi vada Mārtiņš Bojārs. Domas sēdi...
Pēteri Pīkši nenosauci.
Jā, Pēteris Pīkši piedalās, piedalās Raivis Zaltīts, piedalās Ivits Sarkoviča. Visi deputāti nosauti, jā? Tātad piedalās ārkārt sēdē, piedalās Kartelieki, jubiskās nodēs vadītāji Galina Sušīnina, īstpēc dirbtās Čistams Loč. Attīstību nodēs vadītāji Ilze Kremere. Un tātad domas sēdi protokolēja kanclēs pazīme Simona Dielmane. Darba kārtībā mums ir viens jautājums. Un tas ir par jūs mēģināju iekopēt par likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums pilsētas statusa notriekšanam ārumu zīmam neatbalstīšanam. Tātad mēs esam saņēmuši Latvijas Republikas Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas ar lūgumu sniegt viedokļi par pilsētas status noteikšanu Mārupes ciemā. Jo Mārupes ciemā ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji, līdz ar to likumdošana rada un pareizi iespēju Mārupes ciemam noteikt pilsētas statusu. Ir sagatavots lēmuma projekts pēc tiem viedokļiem, ko mēs izteicām iepriekšējā deputātu savstarpējā sarunā. Lēmuma projekti ir sagatavots attīstības nodaļas nodaļa, vadītāja Ilze Kremere un juridiskās nodaļā vadītāja Ilze ar vadītāju Galinu Sušīnu. Jums šie dokumenti ir pieejams, lūdzu jūsu viedokļi, jautājumi par šo sagatavoto lēmuma projektu. Kurš vēlas uzdot kādu jautājumu, tas arī dara zināt. Tātad es jautājumus neredzu. Lūdzu, kurš vēlas izteikt viedokli par sagatavoto lēmuma projektu? Es arī neredzu, ka kāds būtu pieteicies par sagatavoto lēmuma projektu izteikt viedokli. Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Tātad jums ir redzams šatā šis lēmuma projekts no sākums, lūdzu balsu projektu. Vai visi nobalstojuši? Es redzu, ka nobalstojuši ir visi frācošie deputāti, kas piedalās atmanātā vārās no domas ārkās sēdē, nobalstojuši par sagatavoto lēmuma projektu pārstāvot. Nav, atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies deputāti par darbu, ārkās Mārķis Novas domas sēdes lēmumu. Paldies!